Pēc ilgām politiskām kaislībām Rumānijas parlamenta deputāti tomēr apstiprināja Ludovika Orbana vadīto valdību. Viņš pārstāv Nacionāli liberālo partiju, kurai parlamentā nav vairākuma. Tomēr pēc konsultācijām ar Rumānijas prezidentu Klausu Johannisu, vairāki opozīcijas deputāti nolēma atbalstīt jauno ministru kabinetu. Orbans un visi jaunās valdības ministri šobrīd atrodas karantīnā. Jaunais premjers dzīvo valstī piederošajā oficiālajā rezidencē. Savukārt ministri ir savās mājās. Saziņas starp valdības locekļiem notiek pa telefonu un elektroniski. Premjers un ministri bija spiesti izolēties no sabiedrības, jo viņi iepriekš ir bijuši kontaktā ar kādu Rumānijas senāta locekli, kurš vēlāk saslima ar koronavīrusu. Lai mazinātu inficēšanās risku, arī prezidenta konsultācijas ar parlamenta deputātiem notika ar videokonferences palīdzību. Savukārt balsojums par jauno valdību parlamentā norisinājās pa daļām. Tiek ziņots, ka balsošanas telpā vienlaicīgi varēja atrasties nevairāk kā 20 parlamentārieši. Orbans ir vadījis arī iepriekšējo Rumānijas valdību, tomēr tā noturējās pie varas tikai 3 mēnešus. Neusticības balsojumu toreiz izraisīja deputātu neapmierinātība ar valdības vēlmi mainīt vēlēšanu likumu tikai aptuveni pusgadu pirms vasarā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Valdība gribēja panākt, ka pašvaldību vadītāji, jeb mēri, tiktu ievēlēti divās balsošanas kārtās. Proti otrajā kārtā sacenstos divi kandidāti, kas ir saņēmuši vislielāko balsu skaitu. Diskusijas par šo ieceru notika arī Eiropas parlamentā. Pēc iepriekšējās valdības krišanas Rumānijas prezidents atkārtot izvirzīja Orbana premjera amatam. Savukārt viņš piedāvāja gandrīz identisku valdības ministru sastāvu. Daudzi uzskatīja, ka Johannes ir apzināti izdarījis šādu soli, lai panāktu ārkārtas vēlēšanas. Rumānijas likumi paredz, ka ārkārtas vēlēšanas ir jāizsludina, ja parlaments vairākas reizes pēc kārtas noraida prezidenta piedāvāto premjera kandidātu. Tomēr šis plāns neizdevās, jo vairāki deputāti vērsās Rumānijas konstitucionālajā tiesā. Tā nosprieda, ka prezidents nevar apzināti izvirzīt premjera amatam kandidāta, kurš ir nolemts neveiksmei. Viņa mērķim būtu jābūt panākt valdības apstiprināšanu, nevis ārkārtas vēlēšanas. Tad Rumānijas prezidents izvirzīja premjera amatam vienu no bijušās valdības ministriem, bet dažas minūtes pirms balsojuma par viņu valdības apstiprināšanu šis politiķis atsauca savu kandidatūru. Līdz ar to Johannis vēlreiz nominēja savu partijas biedru Orbanu. Sestdienas pozitīvais balsojums lielā mērā tiek skaidrots ar nepieciešamību aktīvāk cīnīties ar koronavīrusa izplatību Rumānijā. Ir sagaidāms, ka pirmdien valstī tiks izsludināta ārkārtas situācija. Arčums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.